Samrøva eitt.
Hvað dámar þær best að gera kvöldanar, Claire?
Mér dámar vel að fara í biograf, ella hitja að onkrun sjónleiki. Tónleik, elsi eisne. Luga mikið til poppur ella klassiski tónleik. Ég og vinnir tjámar fara eisne oftane að få okna eina öl og onkrar krekf ella bar.
Skulle við ekki fara í biograf og í annað kvöld?
Hver filmur gongur?
Ein danskur teknifilmur. Barnafilmur það. Og hann gongur klokkan 18. Klokkan 21 ein amerikansk gysari að skrona.
Ah, mér damar svo vel gysari.
Men hvordan við teknifilmnum?
Nei, olvar að tvos. Það kannst du ekki meina.
Ein kjemtefilmur klokkan 22 og í hínum sælnum.
Hvað fyrir filmur það?
Ein svenskur filmur om nekrar politistar út jag byggt. Ella, það veru í einum provinsbúi. Bajmún hefur satt hann og hann held að filmurinn slett ekki veð svo gælin.
Hefur filmurinn undertekster? Ég skilji ekki svenskt.
Ja, allir útlenski filmar í fyrjun hefa danskan undertekst.
Men það danska tja mer ekki 100%.
Nå ja, það hugsa ég ekki Skulle vi så bara leie et sjånpant, eller en av fløvå, i stedet for det?
Nei, jeg vil slippe så ikke av biografen og i havn. Jeg har ikke vært her før, så vi tar den amerikanske reofilmen klokken 21. Hvis jeg blir bensjen, krekker vi meg bare under stålen.
Ok, jeg blir om billettene. Skulle vi så si at vi hittast utenfor biografen klokken 25.40?
Ja. Det är utmärskat för min parst.